Katika habari za dunia jioni ya leo, wananchi wa Malawi wanapiga kura leo kumchagua rais wao ajaye, ambaye rais aliyeko madarakani Joyce Banda anakabiliwa na changamoto kali katika jaribio la kwanza la kidemokrasia kwa utawala wake. Rais Banda amechukua madaraka ya kuongoza nchi miaka miwili iliyopita, wakati mtangulizi wake Bingwa Mutharika alipofariki ghafla akiwa madarakani. Wakati huo Bibi Banda alikuwa akihudumu kama makamu rais. Anakabiliana na wagombea 11 ili kuweza kushinda tena muhula mpya wa kuwepo madarakani. Wapinzani wake wakuu ni pamoja na kaka wa bwana Mutharika anayeitwa Peter, mchungaji wa zamani Lazarus Chakwere na Atupele Muluzi ambaye ni mtoto wa kiume wa rais wa zamani wa Malawi Bakili Muluzi. Vyama vyao vyote vitatu vimeshashinda urais hapo awali. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Justice Maxon Bendera ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwa upigaji kura utakuwa wenye hadhi na wawazi, licha ya baadhi ya hofu kuhusu orodha mpya ya wapiga kura. Bunge lililogawika nchini Libya linatarajiwa kuanza vikao tena leo, siku mbili baada ya majeshi yanayomtii jenerali aliyeasi kuvamia jengo na kuapa kuendelea na mapigano yao dhidi ya kile wanachokiita serikali isiyo halali. Wabunge wanajaribu kuchukua tena udhibiti kufuatia changamoto kutoka kwa wafuasi wa jenerali mstaafu Khalifa Haftar. Haftar anajitambulisha mwenyewe kama mwanasiasa ambaye anaongoza vita kuiokoa Libya kutoka kwa waasi wa Kiislamu. Mapigano kati ya majeshi yake na wapinzani wake yameua watu wasiopungua 70 tangu Ijumaa. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba bunge linakutana kwenye eneo lisilojulikana kutokana na wasiwasi wa usalama, na litapiga kura ya kumchagua waziri mkuu mpya pamoja na bajeti. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping wameahidi ushirikiano wa karibu wa pamoja wakati wa mkutano wao mjini Shanghai hii leo. Viongozi hao wawili walishuhudia utiaji saini wa mikataba 49 katika maeneo kama vile nishati, usafiri na miundombinu, japokuwa hakuna taarifa zaidi iliyotolewa. Lakini nchi hizo hazikuwa na uwezo wa kufikia mkataba uliosubiriwa kwa muda mrefu ambao ungeipatia China mabilioni ya dola kufuatia gesi ya asili ya Russia kwa miaka 30. Hata hivyo, Rais Xi alisifia ushirikiano wa nchi yake na Russia, akisema uhusiano ni muhimu kuimarisha mustakbal wa kimataifa wa kila mmoja. Wizara ya ulinzi ya Russia inasema vikosi vyake vya jeshi karibu na mpaka wa Ukraine vimeanza kuvunja kambi zao kufuatia agizo la Rais Vladimir Putin linalowataka kurudi kwenye vituo vyao. Huko mashariki mwa Ukraine kukiwa na ghasia hii leo, jirani zao Russia wamesema wanajeshi katika miji ya Bryansk, Belgorod na Rostov walijiandaa kuondoka kuelekea kwenye vituo vyao vya nyumbani. Bwana Putin alitoa agizo hilo jana. Majeshi hayo yamezua wasiwasi mkubwa katika mataifa magharibi. NATO ilisema jana kwamba ushirika haukuona ishara yoyote haraka inayohusiana na kuondoka kwao baada ya agizo la Bwana Putin. Inakadiria kwamba Russia ina wanajeshi 1040 kwenye mpaka na Ukraine. Jaji mmoja nchini Afrika Kusini ameagiza mwanariadha Oscar Pistorius kuanza uchunguzi wa vipimo vya akili wiki ijayo ili kuangalia kama akili yake imechangia kwenye uhalifu wa kumpiga risasi na kumuua mpenzi wake wa kike. Jaji Thokozile Masipa amesema leo kwamba madaktari watamfanyia uchunguzi Pistorius ili kutathmini kama alikuwa na uwezo wa kujizuia kufanya maamuzi yake mabaya. Amesema mwanariadha huyo lazima afike kwenye hospitali ya serikali inayohusika na masuala ya akili mjini Pretoria siku ya Jumatatu, na wataendelea kumfanyia uchunguzi huo kila siku kwa muda wa siku 30. Baada ya uchunguzi wa kitabibu kukamilika, timu ya madaktari itawasilisha ripoti mahakamani, upande wa utetezi na kwa waendesha mashtaka. Jeshi la Thailand limetangaza amri ya kijeshi, ikisema imefanya hivyo kuweka amani na kufuata amri baada ya miezi kadhaa ya ghasia za mara kwa mara zinazopinga serikali. Katika tangazo kwa njia ya televisheni mapema leo, Jenerali Prayuth Chan-o-cha alitetea hatua hiyo kama muhimu kutatua mgogoro wa kisiasa nchini humo. Jenerali Prayuth amekutana leo na maafisa waandamizi kutoka vitengo kadhaa vya serikali. Aliitisha mazungumzo kati ya vyama hasimu, lakini aliapa amri ya kijeshi itaendelea kuwepo hadi sheria na amri inafuatwa. Kundi la Taliban la nchini Pakistan linasema limemteka mtalii mmoja raia wa China huko kaskazini magharibi mwa Pakistan. Mtu huyo alitekwa jana karibu na mji wa Dera Ismail Khan katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Polisi wanasema wamepata vitu vya mtu huyo ikiwemo baiskeli yake. Maafisa wanasema wanamtafuta mtu huyo na hawajui alikuwa akifanya kitu gani katika eneo hilo la kikabila. Kamanda mwandamizi wa kundi la Taliban huko Pakistan, Abdullah Bahar, alidai kuwajibika kwa utekaji huo. Ubalozi wa China mjini Islamabad haukupatikana kuweza kuthibitisha taarifa juu ya tukio hilo. Wageni wamekuwa wakitekwa huko Pakistan hapo kabla, lakini kesi nyingi zinahusisha mataifa ya magharibi.